Kārtējs rīts Ukrainas karā sācies ar masveidīgu Zatoka ciemata apšaudi Ukrainas dienvidos. Kā redzams atsliecnieku publiskotajos video, Krievijas spēku raidītās raķetes ir izpostījušas ciematu, sagrāvušas ēkas, taču ciets ir tikai viens cilvēks. Apšaudes vērsts arī pret Harkivu un tās apkārtni, un arī šeit uzbrukumi bijuši vērsts pret civilo infrastruktūru. Vienlaikus saņemt ziņas, ka arī Ukrainas spēki veikuši veiksmīgus pretriecienus, piemēram, iznīcinot kārtējo degvielas nolikto okupētajā Donetskā. Laikā, kad Krievijas gāzes kompānija Gazprom ir samazinājusi gāzes piegādes apjomu Eiropai, aizbildinoties ar tehniskiem jautājumiem, tā vienlaikus ir neplānota palielinājusi gāzes piegādes spiedienu Ukrainai, tādējādi radot bīstamu situāciju un avārijas draudus. Kā pirms šodien gaidāmās Eiropas Savienības enerģētikas ministru tikšanās norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Eiropai būtu jāapzinās, ar kādu pretinieku tai ir darīšana un vairāk jādomā par nākamo sankciju pastiprināšanu pret Maskavu.
Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактом.
Krievija negatavojas atjaunot gāzes piegādes Eiropas valstīm, kā to paredz noslēgtās vienošanās. Tas tiek darīts speciāli, lai eiropiešiem būtu maksimāli grūti sagatavoties ziemai, un tas ir atklāts gāzes karš, kuru Krievija īsteno pret Eiropu, un tieši tā tas ir jāuztver. Viņiem ir pilnīgi vienalga, kas notiks ar cilvēkiem, kā viņi cietīs, vai nu cietīs badu ostu blokādes dēļ vai ziemā cietīs no sala un okupācijas radītās nabadzības. Tās ir dažādas terora formas, un tāpēc nevajadzētu domāt, kā atdot kaut kādu turbīnu, bet gan kā pastiprināt sankcijas, lai mazinātu Krievijas ienākumus. Ne tikai no gāzes un naftas, bet no jebkāda eksporta, kas Krievijai vēl ir palicis. Ir nepieciešams maksimāli saraut tirdzniecības saiknes ar Krieviju, jo jebkādas šādas attiecības ir aizmet potenciālam spiedienam.
Potenciāli zasip tisku Rusijai.
Eiropas Savienības enerģētikas ministri jau ir ieradušies uz tikšanos, kur šodien plānots apstiprināt ārkārtas plānu dabasgāzes taupīšanai, kur mērķis ir mīkstināt Krievijas gāzes piegāžu iespējamās pilnīgas apturēšanas ietekmi. Plāns paredz, ka Eiropas Savienības dalību valsts jau no 1. augusta līdz nākamā gada 31. martam brīvprātīgi samazinās dabasgāzes patēriņu par vismaz 15% salīdzinājumā ar vidējo patēriņu iepriekšējo 5 gadu periodā. Kā pirms tikšanās norādīja Eiropas Savienības prezidējošās valsts Čehijas rūpniecības un tirdzniecības ministrs Jozefs Sikela, pretojoties Gazprom, Eiropai ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk.
Krievija nav un nekad nebūs uzticams partneris. Vēl tikai vakar Gazprom paziņoja par papildus gāzes piegāžu samazinājumiem, kas nekavējoties noved pie cenu kāpuma. Un tas ir tikai papildu pierādījums tam, ka mums šī spēle ir jāņem savās rokās, un mums ir pēc iespējas ātrāk jāsamazina sava atkarība no Krievijas piegādēm. Visas valstis ir izrādījušas ļoti lielus centienus panākt vienotu pozīciju, un man nav sajūtas, ka būtu kāds, kurš nevēlētos šajā spēlē piedalīties.
Bet tikmēr Turcijas prezidents Recepas Tayyips Erdogans ir kritizējis rietumvalstu politiķu pieeju Krievijas prezidentam Putinam. Pēc viņu vārdiem, kādu attieksmi pret Putinu nodemonstrēs, tādu arī saņems pretī. Tieši tāpēc viņš par veiksmīgām nosaucis savas nesenās sarunas ar Krievijas vadoni, jo Krievija nesot uzlūkot kā ienaidnieks. Un lai arī pušu starpā ir domstarpības par Ukrainas karu, divpusējās attiecības ar Krieviju tomēr ir jāuztur, balstoties uz apusējām interesēm. Vienlaikus Erdogans aicinājis visas konfliktā iesaistītās puses, kuras parakstīja vienošanos par graudu transportēšanas drošības garantēšanu, izpildīt savus uzņemtās saistības. Šeit jāatgādina, ka vien dažas dienas pēc šī dokumenta parakstīšanas Krievija apšaudīja Odesas ostu. Tikmēr Ukrainas infrastruktūras ministrs Aleksandrs Kubrakovs ir paziņojis, ka Ukraina pārtrauks graudu eksportu, ja no Krievijas puses Melnajā jūrā draudi palielināsies. Uģis Lībietis, Latvijas radio.